Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu siz xabarlar gündelikimizi dinleyersiniz. Gepleşigimin Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdiriýärin. Belarus Türkmenistanda garlykdaky dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinatyň guruluşy üçin pul henize çenli almandyr. Bu arada Belarusiň prezidenti Aleksandr Lukaşenko 23 noýabrda aýtdy. Garlykdaky dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinatyň guruluşy üçin pulyň henize almanlygy barada maňa hasabat berýärler. Men bu meseleniň çözgüdüne garaşýaryn diýip Belarusiň Belta agentligi Lukaşenkany sitirler. Media maglumatyna görä prezident Aleksandr Lukaşenko garlykdaky kombinat üçin algy meselesini Belarusyň guruluşyk pudowunyň netijeleligini galdyrmak boýunça maslahatynda gozgapdyr. Lukaşenko eksportyň we valyuta girdejesiniň Belarus üçin iňen möhümdigini belledi. Şeýle de bu girdejeniň wagtynda gelmegi möhüm. Şonuň üçin ziyan çekip satmak we işlemek ýyllar boýy hasaplaşyga garaşmak ýol bererlikli däldir diýip Belarusyň prezidenti aýtdy. Belarus metbuğudunun maglumatını göre Belarus'un garlıktaki dağ magdanlarını baylaştırıcı kombinatın kuruluşu için alıgısının möçörü tahkik edilmendir. Şulun iyul ayında Belarus'un medya terişteleri Türkmen kampanyalarının Belarus'un önündeki möhlötü geçen bergilerinin 2018 yılın birinci çeyreğinde 6 hisse yokurlanıp 85 milyon ruble yetenliğini Yurdun Milli Bankına salgılanıp haber verdiler. Türkmenistan'ın resmi maglumatlarına göre garlıktaki dağ magdanlarını baylaştırıcı kombinatın kuruluşu ve tutuşluğuna Türkmenistan'ın devlet serişlerinin hatabına maliyeleştirilip 1 milyard Amerikan dolarına düşüptür. 2009-cı ve 2017-cı yılların aralığında Türkmenistan'ın gün doğrunda garlıkta kurulan dağ magdanlarını baylaştırıcı kombinat 2017-cı yılın 31-cı martında Türkmenistan'ın ve Belarus'un prezidentlerinin katnaşmağında davaralı yağdayda açılıptı. Türkmenistan kombinatın kullanılışa berilmeginden son yılda 1,4 milyon tonna kali önümlerini öndürüp dünya derecesinde kali öndürücülerinin ve eksportörlerinin öngde barıcı oranlarının birine çıkmağı planlaştırıptı. Kali kombinatının kuruluşuğu Türkmen Himiya Devlet Konserninin zakazı boyunca Belarus'un Belgor Himprom Devlet Kerhanatının şelide iri Belarus kampanyalarının katnaşmağında amalaşırılıptı. Öz tarapından Türkmenistan, yaňy ýakynda garlykdaky dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinatyň işi bilen baglylykda dawalary çözýän halkara suduna ýüzlenjekdigini mälim etdi. 5-nji noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Tenagat Ägirdiniň işiniň göz öňünde tutulan kuwatyna çykmanlygyny aýdyp, kompleksiň işine degişlikli meseleleri çözmek üçin bar bolan kemçilikleri jekmejek analiz etmegi we degişli dokumentleri taýýarlap halkara arbitrajyna tapşyrmagy wicepremierine tapşyrdy. Garlykdaky dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinat bir näçe ýyl bäri Türkmenistanyň we Belarusyň arasyndaky dawa sebäp bolup gelýär. 2016-njy ýylyň güzünde Belarusyň döwlet kompaniýasy Türkmen tarapyny guruluşçylara aýlyk tölemezlikde aýplady. Türkmenistan Belgor Himpromy ylalaşyň şertlerini bir jaý etmezlikde aýplady. Emma taraplaryň arasyndaky gapmagarçylyklara garamazdan garlykdaky kombinatyň 2017-nji ýylyň baharynda işe girdilmeginden soň Belarusyň prezidenti Lukaşenko Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Belarusdan garlykdaky kombinaty meňdeş dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy ikinji kombinaty gurup bermegi soranlygyny mälim edipdi. Eman gaýtgy wagtdan soň Belarusyň Belgor Himprom kärhanasy Türkmenistanda ikinji kali zawodyny gurmakdan ýüz öwrenligini aýtdy. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukaşenko odalky çykyşlarynda Belarusyň Türkmenistan üçin Ýewropanyň merkezindäki ynamdar diýregdigini aýdypdy.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. MTS we Türkmenistan halkara arbitrajda arbitrlerini ýagny araçlaryny keskitledi. 23 noýabrda Türkmenistan Orsetiň MTS telefon operatory bilen aradaky gozgolun işi seljirmäge gatnaşyk arbitr ýagny Araçı boyunca ulaşdı. Ona abaşalı vekil John Townsend araçılıq edir. Qodgolun halkarı qadiyeti işini Türkmenistan günə bildirilən taraf bolup duruyar. Bular varada Rapsi neşri xabar veriyar. Şu yılın oktyavr ayını Şvetsariyalı Paolo Michel Pattoki araçılıq boyunca MTS'in ödünü edən teklifini kabul edipdi. Türkmenistanın aragatnaşı xidmatlarını hüdürləyən kərxanasının 2017-ci ildə yurdun telefon ulğumundan kesilendiğini aydıp, MTS şu yılın iyul ayının ayağını Türkmenistan'ın üstünden halkarı arbitraj idaratına şikayet bilen yüz tutuptu. MTS kampanyasının Türkmenistan'daki abonentlerinin aragatnaşık hizmetleri 2017 yılın 29 sentyabrında kesilipti. Şol günü MTS'in Moskva'daki baş idaratının metbuat vekili Dmitri Saladovnikov Azatlyk radiosuna veren intervyusunu Aşgabatyň zerur bolan käbir ruhsatnamalaryň möhletini uzatmanlygyny aýtdy. Onun sözlerine göre MTS'in Türkmenistan'daki kerhanasının ıhtiyar naması 2018 yılın 26 Eylül günü tamamlandı. Rus kampanyasının maglumatına göre onun Türkmenistan'daki müşterilerinin sani 2017 yılın 2. şehri yerine 1 milyon 700 bin adamı barabar olupdur. Reuters'ın maglumatlarına göre kampanyanın Türkmenistan'daki şahasının kazanyan girdecisi onun umumi kazancının 1%'ine barabardır. MTS Türkmenistan'daki işini 2010 yılda hem toqtatmalı bolupdy. Şonda kampanya öz iş ygtyarnamasynyň toqtadylmagynyň hiç wagt dol esaslandyrylmagynyň aýdypdy. Ýöne ol soňra 2012 ýylda ýene türkmen wazirine dolanyp geldi we işi geçen ýylyň sentýabrynyň 2-nji gezek toqtadylýança işledi. 2017 ýylyň iýun aýyna Türkmenistanyň MTS Türkmenistanyň ýurtdan çykaryp oňa derek Aynazar atlı öcüklü aragatnaşık ulgomunu döretmögü meyilleştiriyenliği havar verildi. Hatta resmi malumatlara göre bu plan devlet başstondan hem golda utaptı. MTS'in Türkmenistan boyunca 2018 yılın iyul ayında 100 ton halkara suur şikayeti var adı aydılanına, ol munun ulen Türkmenistan'a ilkinci gedek suudu vermeyer. Bundan azol 2011 yılın oktyavr ayında investisyon davaları boyunca halkara merkezin resmi malumatına esaslanıp, Orsiyet'in MTS kampanyasının Türkmen hükümetini suudu vermek boyunca beren ardasının 2011 yılın 5. oktyavr günü hasaba alınanlığı haber verildi. 2011 yılın martında MTS kampanyası Türkmenistan'ın iş alparmanın ıhtıvarlılığını sonra astına alıp daşarı yurt mayadarlarına duyduru şahsiyetli açık hat bilen yüzlenli. 2011 yılın başında MTS Türkmenistan'ın çekilmek bilen özlerinin 600 milyon dolar meçberine ziyana kalınlığını haber veripti. Yönü MTS'in 2011 yılda Türkmenistan'ın üstünden 100 ton şikayet ardası özara ılalaşılıp, ol 2012 yılın avgust ayında Türkmenistan'ın öz işini tezden dikeldipti. Galiberse de MTS gonşu Özbekistan'a da mengdeş Täleye duçar boldy. 21 noýabrda Orsetiň Ryanovosti habar gullugy Wedomosti neşirine salgılanıp MTS kampanyasının Özbekistan'a tron korrupsiýa dawasy bilen bagly 37 milyard rubl ziýany galanyny habar berdi.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri döwlet tarapyndan kesitlenen paxta plan boşnamasynyň yerine ýetirilendigini ýylan etse-de, ýurdun käbir künjeklerinde mejburi paxta ýygymy henizem dowam edýär. Noýabr aýynyň ahyrdygyna garamazdan Mary welaýatynyň Tahtawada etrafynda adamlary paxta meýdanlaryna uradýarlar. Olaryň aglaba bölegini mollimler we lukmanlar emele getirýär. Bu mutgulçuluk adamlary goçanyň gozasyna ilişip galan paxtanyň iň soňky hanasyny hem ýygnama mejbur edýärler diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy 26 noýabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä ýygymçylar gowy saçylmady, gowçylar açyp olaryň heniz bişmedik ýagny çyp paltasyny hem ýygmaga mejbur edilýärler. Habarçy bu ýagdaý sebäpli esasanda käreniçiliriň kyn ýagdaýlary baştan geçirýändigini aýdyp sözüni şeýle dowam etdirýär. Palta ýok, käreniçiler bolsa palta tapyň diýerler. Plany ýerine ýetirmedi käreniçilerin 15 gün tutsuly hökm edilmegi ýaly wakalar hem bar. Meniň bilen söhbetdeş bolan daýhanlar ýagdaýyň mundan hem ýaramaz bolmagyndan howatyr edip, tutsuly edilen käreniçilerin atlarynyň efirde aýdylmadlygyny soradylar diýip habarçy sözüni jemledi. Ýatladyp geçsek 11 noýabrda döwlet resmiýleri ýurt boýunça 1 milyon 50 000 tonnadan gowrak palta ýygnalyp, bu ýylky borçnamanyň ýerine ýetirilendigini habar berdiler. Türkmen döwlet habarlar gullugy bu ýylky paxta plan boşnamasynyň berja edilmegi münasibetli Türkmenistanyň paýtagtynda we vilayet merkezlerinde hasyl toýunyň toýlanandygyny mälim etdi. Emma hasyl toýundan bir gün soň Azatlygyň habarçysy etraplarda we owa yerlerinde paxtaçy käreniçileriň hemde ýygymçylaryň heni hem paxta meýdanlarynda dygyny habar berdi. Habarçy Daşoz vilayetiniň Könürgönç, Mar vilayetiniň Türkmenalat, Balkan vilayetiniň Serdar, Lewap vilayetiniň Garabekewul etrabynyň käbir ýaşaýjylaryna salgylanyp, degişli etraplarda paxta ýygymynyň heni hem dowam edýändigini aýtdy. 15 noýabrda bolsa Adatlygyň ýurt içindäki habarçysy Türkmenistanyň dürli regionlarynda, hususan da Daşoz we Lewap vilayetlerinde häkimetleriň büdjet işärlerini heni hem paxta ýygymyna çekýändigini habar berdi. Şonda habarçy Türkmen awadynyň mekdeplerini, hassahanalarynyň we kärhanalarynyň her gün hökmany suratda ýygymçy uğratmalydygyny vilayetiň saýat we Çärjew etraplarynda paxta ýygymynyň tamamlanmandygyny gurrun berdi. Mundan ozal bolsa has taýyry sentýabr we oktýabr aýlarynda Adatlygyň habarçylary Daşoz we Lewap vilayetlerinde mekdep okuwçylarynyň paxta ýygymyna mejburi çekilýändigini habar beripdiler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda paxta ýygymynyň başlanmagyna awgust aýynyň 31-ine ak pata beripdi. Şondan bäri türkmen häkimetleri paxta mövsüminiň dowamında mejburi adam dähmetinden peýdalanmagy dowam etdirýärler. Bu barada garaşsyz habar çeşmeleri şol sanda Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary iýdigi derli maglumat berýär. Halkara hukuk toparlar Türkmenistanyň ýurdun owa hojalygynda mejburi dähmeti ulanmakda tanqid edýärler. 1 oktýabrda paxta meýdanlarynda mejburi dähmetiň şeýlede çağa dähmetiniň ulanmagyna garşy iş alyp barýan paxta kampaniýasy atly halkara koalisiýa prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň New York'a edýän saparyna gabatlap, Birleşen Milletler Guramasynyň baş binasynyň öňünde Türkmenistanyň paxta meýdanlarynda mejburi dähmetiň bes edilmegine çağıryp protest çäresini geçirdi. Şu ýylyň may aýynda bolsa Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanda öndürilen paxta we bu ýurdun paxtasyndan taýýarlanan önümleriň ähli görnüşini ýurda import edilmegine gadagançylyk girdendigi habar berildi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň monopoliýasy ýaýwanlanýar. Bazarlarda daýhanlar çäklendirilýär. 23 noýabrdan başlap Aşgabatyň uly bazarlarynyň administrasiýalary öz ýetişdiren gök bakça önümlerini bazarlara getirip sowdagärlere satýan daýhanlaryň sowdasyna gadagançylyk girizdi. Muňa derek bu sowda senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň gök bakça önümçiligi bilen meşgullanýan firmalaryna tapşyryldy. Munun netijesinde bazarlardaky gök önümleriniň bahalary ortaça 15-20% aralygyny arzanlady. Ýöne şol bir wagtyň özünde gadagançylykdan täsirlenen kiçi we orta biznesiň wekilleri girdijiden kesildi. Bular barada Azatlyk radiosynyň paýtagtda habarçy 26 noýabrda maglumat berdi. Häzir kuwagtda bu gadagançylyk iýil arasyny ors wazir diýilip atlandyrylýan Gülistan wazirini, Altyn Asyr Günnogor wazirini, Mir wazirini hemde paýtagtyň berekeli atlandyrylýan iki wazirini güýje girdi. Habarçynyň sözlerine görä agdalýan gadagançylyk ýylyň aýagyna çenli dowam eder. Geçen hepdäniň anyny gününden bäri bazarda söwda etmek üçin tekçileri käreniňesini alanlara öýlerini beýleki müşterilerinden getirilýän haritlary ylaýtdy. Gök önümleri almaklığı qadağanlık girizildi deyip xabarçı verledi. Onun sözlerine görä agdalýan gadagançylyk özlerinin gapysyndaky keçirek ýyly dyşhanalarda dürli gök önümleri yetiştirýän ýekewara hojalyklary hemde gök bakça önümçiligi bilen meşgullanýan kiçi daýhan birleşikleriniň önümlerine girizildi. Bu ýagda ýolary girdejiden kessi. Wagtlaýyn täze düzgüne görä sinagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň göýek bagça önümçiligi bilen meşgullanýan firmalary öz önümlerini bazar administrasiýasyna tapşyrýar. Öýdegideginde bazar administrasiýasy tekçileri käýrenlisini alýan satyjylardan şol haritleri alyp satmagy talap edýär. Habarçy paýtagtdaky uly bazarlaryň ýetişligi barada käbir goşmaça maglumatlary berdi. Aşgabatyň 10 ýyl awadançylyk Lomoy Söwda bazaryna hem-de şäheriň demir gadagyna ýerleşýän Altyn Asyr Günnogor bazaryna sinagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň binýadynaky bir näçe firma ýetişlik edýär. Mir wazyry Türkmenistanyň Söwda we daşaryk tysady gatnaşyklar ministrligine, Gürüstan we Teke wazyrlary Aşgabat şäher häkimligine degişli bolup durýar. Azatlyk radiosynyň agdalýan wazyrlaryň administratorlary bilen habarlaşyp, gadagançylyk barada maglumat almak synaşygy başa barmady. Yerli habarçy bilen gurrundeş bolan ençeme paýtagtly uly bayramçylyklaryň öňü tüýrasyny, sinagatçylar we tenekeçiler birleşmesine degişli firmalaryň önümlerini wazyrlarda peýda bolýanlygyny Yönü olorun odoldun kärenesini alınan tekçelerde satılman öz başta goşmoço tekçelerde satılyanlığına aydiyarlar. Sinagatçylar we tenekeçiler birleşmesiniň ýurtdaky monopoliýasy barha ýaýwanlanýar. Ol keçi we orta biznese goldaw bermekden geçen olary hortumuny alyp ösdürenok, olaryň ýok bolup gitmegine sanlarynyň azalmagyna getirýär diýip ýurdun söwda ulgamyndan habarly Aşgabatly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä ozal bazarlarda satyjylar, meselen pomidorun 1 kilogramynyň bahasyny bazar administrasiýasynyň görkezmesi esasyna 8-10 manatdan, almanyň kilogramyny 10-12 manatdan diýip ýazyp degişdirilikde olary alyjy ýanlaryna gelende 15 we 36 manata çenli ýokarlandyrýardy. Ýöne täze wagtlaýyn düzgüniň güýje girmegi bilen satyjylar ýazylan bahalary üýtgetmeýär. Häzir pomidorun 1 kilogramynyň durnukly bahasy 6-8 manat aralygynda, bolgar wurşlar hiline görä 6-7 hemde 12-14 manat aralygynda, almanyň 1 kilogramy sortuna görä 10-15 manat aralygynda diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä täze düzgün häzirki wagtda diňe paýtagtyň bazarlaryna degişli bolup, bu ýagda regionlaryň bazarlaryny öz içine almaýar. Döwlet metbuatyna görä 16-njy noýabrda geçiren hökümet maslahatyny Gurbanuly Berdi Muhammedow Yurtu täze ýyl münasip garşylamakda sinagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň köp işleri bitirip biljekdigine üntü çekipdir.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli beýle tolkunlarda 6060 kHz ýygnaklarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklarynda we 25 metrlerde dinleň. Bizi her gün gysga tolkunlarda 6060 kHz ýygnaklarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklarynda we 25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini halkara temasyndan dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. Orsiýetiň ýaraglı güýçleri Gara deňizde Kırım ýarymadasynyň kenar ýakasynyň golaýyna Ukrainanyň bir näçe gämisini odaçyp olary eýelediler. Indi Ukrainanyň kanun çykarjylary ýurtda harby ýagdaýy girdip girilmelik baradaky karar hakda maslahat geçirýär. 26 noýabrda parlamentiň adatdan daşary meclisiniň öňü syrasynda prezident Petro Poroshenko Orsiýetden ýagdaýyň beýleki oglarda ýaramallaşmagynyň öňüne almak üçin ilkinji ädim hökmüni Münne Azov deňizindäki ýagdaýy köşeşdirip, deňizçiler we gämileri boşatmagy talep etdi diýip prezidentiň edarasy habar berdi. Ondan ozal Poroshenko özüniň harby ýagdaýy girizmegi goldaýandygyny aýdypdy. Harby ýagdaýy hökümete jemgyýetçilik demonstrasiýalaryny çäklendirmäge, mediýany düzgünleşdirmäge, şeýle hem saýlawlary wagtlaýyn togtatmaga ygtyýar berýär. İki ýurdun arasyndaky tartylygyň mewjudlygyna getiren 25-nji noýabrda Orsk Ýerden iki gäme odaçyp iki bazyň altı agdasyny yaralamagy we gämileri eýelemegi boldy. Kiýew ýeşilde diýilýän 23 jeňişçiden habar alyp bilmändigini aýdýar. Reuters habar gullugy 26 noýabrda wakany gözi bilen gören bir şaýada salgylanyp 3 sany Ukrain gämisiniň Kırymyň Kerç portuna saklanýandygyny aýtdy. Düşmançylykly hereketler Orsiýetiň Ukrainanyň 3 gämisine Kerç bogazynyň üstü bilen Gara deňizden Azov deňizine geçmegi yol vermenlik sebepli tartgınlığın yukarılan günü olan 25. noyabrda ağlan edildi. Birleşen Milletler Kurumasının Avustralık Genişi yağdayı maslahat etmek için 26. noyabrda adetten daşarı meclis geçirir. Havarekentliği AFP diplomatik seçmelere sarılınıp duruşun hem Ukrayna hem de Orsiyet tarafından sorulunduğuna aitti. Orsiyet'in daşarı ise ministerliğinin sözcüsü Maria Zakharova, Ukrayn hakimiyetlerini Kerç Boğazı'na karakçıların taktikatını ulanmakta ayıpladı. İlki provokasiya, ondan sonra batış, en sonun hem agresiyada ayıplamak. Orsiyet'in yurdun serhat taktikatlarına gözetçilik eden Federal Havupsallık Kulluğu FSB, öz güçlerinin Ukrayna'nın harbi gemilerini Orsiyet'in teritoriyal sularına bir kanun koyverbirlik için o da sandığına ait. Yaraqlar Ukrayna'nın harbi gemilerini durdurmak için ulanılı deyip FSB aytti. Ol Ukrayna'nın üç gemisine barılıp bağlanandığını hem tasdikladı. Yönü Ukrayna'nın harbi deniz güçleri öz gemileri Kerç Boğazı'nın 20 kilometrelik zonasını terk edip İdina Karadeniz'e taraf bariyarka onlara Orsiyet'in serhat sakçılarının gemileri tarafından od açılandığına ait yer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoğçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Amerikanın halkarı bilim boyunca Türkmenistan'daki genişi yukarı sınıf mektebi okuyucularına bir okuy yılını Amerikanın Birleşen Statlarında okumağı mümkinçilik beriyen FLEX, yani Future Leaders Exchange programmasını kabul edişliğinin başlanyandığını ıgılan etti. Genişin web sahipasında berilen maglumata göre ingliz tili boyunca geçirilecek testlerde yeniş kazanan okuwçylar 2019-2020 okuw ýylyny Birleşen Statlaryň mekteplerinin birinde okumağı ve Amerikan maskalasında ýaşamağı mümkinçilik alar. Maglumata göre bu programma 2001 ýylyň 14-nji marty bilen 2003 ýylyň 31-nji maýy aralygynda doglan Sultanly fizik taýdan çykýetli maýyp mekdep okuwçylary hem gatnaşyp bilýärler. Sol bir wagtda mezbur harby gullugy degişli bolan 11-nji klass erkek okuwçylarynyň tiýnaga gatnaşyp bilmejekdigi bellenilýär. Bäsleşik 3 tapgyrdan ibaret bolup, onuň 15 minutlyk birinji tapgyrynda dalaşgaryň ingliz dilini biliş derejesi barlanýar, ikinji tapgyrynda ingliz dilinde düzme ýazmak töwrelýär, soňky 3-nji tapgyrynda hem gurrundeslik geçirilýär. Bu ýyl synaglar asak tertibi laýyklykda ýurdun 7 şäherinde geçirilýär. Ýagny Daşowuzda 2-nji dekabrda ir sagat 9-da 2-nji mektepde, marda 9-njy dekabrda ir sagat 9-da 19-njy mektepde, Türkmenabatda 16-njy dekabrda ir sagat 9-da 2-nji mektepde, Türkmenbaşyda 6-njy ýanwarda ir sagat 9-da 10-njy mektepde, Balkanabatda 13-njy ýanwarda ir sagat 9-da 3-njy mektepde, Tejende 20-nji ýanwarda ir sagat 9-da 3-nji mektepde, Aşgabatda hem 27-nji ýanwarda ir sagat 9-da 20-nji mektepde geçirilýär. Ahal vilayetinin okuwçylary tiýnaglary tejende ýa-da Aşgabatda hem tapşyryp bilýärler. Mundanam başga birinji tapgyryň tiýnaglaryna öz sebitinde gatnaşyp bilmedik okuwçylar ony Aşgabatda hem tapşyryp bilerler. Bäsleşigi ýylyň dowamında diňe bir gezek gatnaşmaga ruhsat berilýär. Bäsleşikde ýeňije bolan okuwçylar geljek okuw ýylynyň dowamında bir Amerikan maskalasynyň ýanynda ýaşamagy we Amerikanyň orta mektebinde okumagy mümkinçilik gazanarlar. Olaryň ähli ýol çykdyjylary Amerika'daki yaşayışa üçünçülüge hem gurrunu edilen programı tarafından tölünyer. Amerika'nın halkarı bilim boyunca Türkmenistan'daki genişinin bildirisinde ve ähleşigi gatnaşyjylar Amerikan maskalasında yaşamak, mekteplerinde okumak ve tapaktan daşary işlere gatnaşmak bilen Amerika hakkında genişleyin öwrenerler diýilýär. Gepin gerdisine ýatdysak geçen ýyl Türkmen häkimetleri bir aýça mysy wagt tiýnaglary geçirmäge ruhsat bermändiler. Netijede degişli ruhsat berilse-de tiýnag ähli Türkmenistanyň okuwçylary üçin diňe Aşgabatda geçirilipdi. Gali vertide Türkmen häkimetleriniň ýurdun ýokarky ujalaryna kabul edilip bilinýän raýatlaryna girden çäkleri we giňden ýaýrandygy aýdylan pary berim täwäpli müňlerçe uçurum Türkmen ýokarky ujalaryna girip bilmeýärler. Iýulda geçirilen hökümet maslahatlarynyň birinde prezident Gurbanuly Berdimuhammedow diňe suýulyň özünde ýurdun orta mekteplerini 85 müň ýaşlaryň tamamlandygyny, emma ýokarky mekteplerine bolsa diňe 10 müňe goly adamyň kabul edilýändigini aýdypdy. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.